Velkommen til Jobeksperten, en podcast, hvor at du får gode tips og tricks til, hvordan du kan blive bedre i din jobsøgning. Det gør du igennem alle de interviews, jeg laver med spændende mennesker om netop jobsøgning. Jeg er din vært, Diana Lund Nordstrøm. God fornøjelse. Velkommen tilbage til Jobeksperten. Vi har glædet os rigtig, rigtig meget til at være her i dag. Det er jo noget tid siden, at den seneste episode udkom, som også var med Sten Kremer Rasmussen. Dengang handlede det om at skrive en mega god ansøgning, og i dag der handler det om Stens nye bog, Går jobbet til samtalen. Det glæder mig sindssygt meget til at dykke ned i, fordi Sten han er bare virkelig god til at tage fat i alle de her sådan, ting, hvor at der er en masse sådan, råd ude omkring i jobsøgningsuniverset, men der er bare ikke nogen af dem, der bliver sådan virkelig konkrete, som man kan bruge til noget. Det kan Sten finde ud af, og det gør han i hans bog. Og ikke nok med, at I kommer til at få en hel masse guldkorn fra Sten, det er jeg sikker på, så har Sten faktisk også lovet, at der er en lille goodie til jer i den anden ende, hvis I bliver hængende. Velkommen til, Sten. Mega fedt. Jeg glæder mig helt vildt meget. Og jeg tænker egentlig, at vi bare dykker ned i det. Jeg har jo som sagt læst din bog her hen over de sidste par uger, og alle de der konkrete eksempler og scripts og ting, man kan tage fat i med den, det er jo helt fantastisk. Så jeg tror bare, at jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre, at hvorfor er det, at den her bog om jobsamtalen, den er vigtig? Altså hele den her proces omkring det, hvad er det, der er så vigtigt?
Mm. Det er jo vigtigt, fordi der er jo sindssygt mange jobsøgere, som kommer til jobsamtale og faktisk ikke er forberedt, og faktisk ikke har tænkt over, hvad de skal svare på forskellige spørgsmål. Det er altså noget af det, som arbejdsgiverne slår hårdt ned på. Da Ballesagers rekrutteringsundersøgelse for et par år siden spurgte om det mest irriterende adfærd hos jobsøgere, det var nummer 1. Det var helt klart, at jobsøgere kommer uforberedt til jobsamtalen. Derfor så er vi simpelthen nødt til, når vi kommer til jobsamtalen, at vide, hvad vi vil svare på forskellige ting, vide, hvordan vi skal fremstå, vide, hvem det er, vi møder, og alt det her, vi skal forberede os. Det gør bare, at muligheden for at få jobbet er meget større.
Og nu er jeg jo mega uhøflig vært, fordi jeg har jo slet ikke bedt dig om at præsentere dig. Der sætter din baggrund for at have skrevet den her bog, så vil du ikke lige gøre det også?
Og det kan jeg godt lige gøre, ja. Jeg har undervist jobsøgere i 14 år. For 5 år siden, der udkom min første bog, Hit med jobbet, som handler om en god ansøgning, som stadigvæk får rigtig mange fine ord med på vejen af folk, og det er jo skønt. Allerede da den kom, der var der en masse, der spurgte, skal du ikke lave en om, skal have flere bøger. Og så endte det med, at jeg sidste år udgav den her skolejobsamtale. Min baggrund er, at jeg er kendmærker, og jeg er journalist, eller børsen som erhvervsjournalist, og så de her 14 år, hvor jeg har været selvstændig, og det jeg har lavet mest, det har helt klart været jobsøgning. Og det foredrag, det er masterclasses for folk på jobcentre og A-kasser osv., og så er det selvfølgelig også kurser.
Altså, jeg bliver bare sådan en total fangirl her, fordi at jeg er virkelig blown away over din måde at konkretisere tingene på og komme ned på jorden på.
Og tusind tak. Hele pointen med det er jo, at der er rigtig mange folk, der giver råd om jobsøgning, der siger sådan noget som, du skal bare vise arbejdsgiveren, hvad de får ud af at ansætte dig. Og så stopper rådene der, ikke? Altså, og så sidder man der og tænker, hvad fanden skal jeg gøre ved det her? Og så gør man det, man plejer. Ikke? Der hvor jeg tænker, at hvis vi gør det konkret, hvis vi sætter nogle metoder op og gør det nemt og komme igennem til det, så er læserne også mere ud af det. Og det er det, jeg har tænkt, og derfor er der altid mange eksempler.
Og det er også den feedback, jeg har fået. Altså, jeg har jo også min hit med jobbet, har haft den med mange anbefalinger til folk også om at købe den, fordi, altså, og det ved jeg også, der er mange, der har gjort, netop det der med, at det bliver bare så konkret og så fedt, og det gør den her jobbet til samtalen, altså virkelig også. En af de ting, som du netop starter med, eller går ind i, den er jo så mega fedt op med, at det gennemgår det sådan lidt trin for trin, og så kommer det rigtig gode spørgsmål her. Hvis jeg selv skal sige det, fordi jeg havde jo en milliard spørgsmål, men var nødt til at skære ned på dem. Hvorfor er det, at research-delen og forberedelsesdelen til en samtale, den er så vigtig? Fordi jeg har jo, når jeg har skrevet en ansøgning, så har jeg jo forberedt mig på den og researchet til at skrive den og gøre den god. Er det ikke nok?
Man kan sige, at jobsamtalen, det er sådan nærmest en strategisk ting, vi er ude i, hvor vi skal prøve at tænke på, hvad er det egentlig? Hvad er det, vi skal slå på for det her? Når vi kender arbejdsgiveren, så bliver det også meget, meget nemmere at komme med de finde de gode argumenter, og finde de gode sammenhænge, og stille de gode spørgsmål, så det lyder interessante. Det bliver bare nemmere, når vi har lavet research, når vi er gået i dybden med tingene osv. Og man kan sige, jo, selvfølgelig har vi lavet research før ansøgningen, men den skal strammes endnu mere op før samtalen, fordi når de stiller spørgsmål, hvad ved du egentlig om os, så er det jo fedt at kunne sige, hvor du gerne her starter, eller noget i den stil, ikke? Så jo mere du ved, jo mere kommer du også til at fremstå sikker, og som det kan ikke understreges nok.
Hvis du nu sådan lige hurtigt skulle give de her tre steder, starter du din research, hvor vil det så være?
Ja.
Det var et uforberedt spørgsmål.
Den er skidegod. Hvor vil jeg starte henne? Jeg vil selvfølgelig grundlæggende altid starte med jobopslaget. Og så vil jeg gå ind på hjemmesiden, og det gør de fleste det her, ikke også? Men det skal hele tiden være for at tænke, hvad bliver det næste trin? Hvad er det så, jeg skal gå ind og undersøge? Hvad er det, jeg skal finde ud af nu her? Hvor skal jeg gå videre? Fordi i og med, at alle læser de to ting der, så kan det jo være, at man ikke, så kommer du ikke foran dem med at lave det samme. Men derefter så kan du prøve at gå ind og google. Og der er jo tre forskellige søgemaskiner, som det er en god idé at bruge. Google og DuckDuckGo og Bing. Simpelthen fordi de har forskellige algoritmer, de prioriterer forskellige sider. Det gælder om at bringe sit netværk i spil. Find nogen, der kender virksomheden. Find nogen, der har arbejdet der før. Find nogen, der arbejder der nu, og snak med dem. Find ud af, hvad det er, virksomheden, hvad de prioriterer, hvad der er vigtigt for dem, når de skal ansætte en ny i din stilling, hvad vedkommende tror, at de har udfordringerne lige i øjeblikket, osv. Det kan også godt være et andet netværk. Det kan være nogen, der arbejder for en konkurrent, eller en kollega, eller en leverandør, eller en kunde, så som vi kan spørge, snak med nogle mennesker, tal med nogen, der ved noget. Det er helt vildt så meget, vi kan få ud af det, for de har nogle holdninger til tingene. Vi ved, hvordan virksomheden tænker. Så er jeg en stor fan af at gå ind på den hjemmeside, der hedder Infomedia, som vi kun havde adgang til fra biblioteket. Men gå ned på det lokale bibliotek og log dig på der. Prøv at gå ind på infomedia.dk. Det er en mediedatabase med over 200 millioner artikler og indslag osv. Søg på virksomheden der, og de kommer med de nyeste først. Og tænk nu, hvis du fandt et eller andet, som ingen af de andre endte. Det er virkelig godt research.
Det synes jeg giver super, super god mening. Og jeg kan godt mærke det, at når jeg læser noget, du har skrevet, det galt også med den gamle bog sådan i anførselstegn. Jeg bliver altid sådan lidt overvældet. Det skal jeg aldrig nu om, fordi jeg er sådan, det var godt nok møg arbejde, der skulle ligge i det. Men modsat, så er det også sådan lidt, jo, men jeg vil også gerne have jobbet. Altså, så det giver jo mening.
Det er jo det, at jo mere arbejde vi laver, jo mere vi forbereder os, jo mere vi går ud af det, jo større mulighed også for at få succes. Og det hænger direkte sammen. Og hvis du virkelig, virkelig gerne vil have et job, så vil du sikkert også gerne bruge et par dage på at skrive en god ansøgning og lave research og arbejde på det også. Og så hvis det er et mindre vigtigt job, så kan du bruge 5 minutter og kopiere noget fra en gammel ansøgning.
Ja, jeg siger lige også i forhold til podcasten, vi laver faktisk den her podcast som en live-optagelse via Zoom og har mennesker med, der kigger med og stiller spørgsmål. Og så vil jeg lige nævne, hvad så at stille spørgsmål i Q&A-delen, vi svarer på dem til allersidst. Og den del udkommer som en ekstra podcast efterfølgende, så der kommer... Udover den, du lytter til nu, så vil der komme en podcast mere, hvor alle de spørgsmål, der er blevet stillet, dem svarer vi på så vidt muligt. Når vi så er til selve samtalen, så er det en skide god idé at have nogle spørgsmål klar. Og det får vi altid at vide. Jeg kan godt, jeg har nogle gange siddet i den der situation, hvor så har jeg faktisk skrevet nogle spørgsmål hjemmefra, men jeg har fået svar på dem. Altså i løbet af samtalen. Så jeg sidder sådan, når de så til sidst spørger, har du nogle spørgsmål, så er sådan lidt... Dem har jeg egentlig svaret på, og det tænker jeg måske ikke er det bedste udgangspunkt. Kan du ikke lige fortælle mig, hvorfor er det vigtigt også både at have spørgsmål generelt, men også at have dem, altså have nogen tilbage på en eller anden måde?
For det første, så skal vi huske, at vi bliver inviteret til samtale, ikke til foredrag eller forhør. Og i samtale, der ligger sådan en underliggende præmis om, at der er tale om dialog mellem ligeværdige parter. Og hvis du bare sidder og besvarer med korte svar, besvar, så bliver det ikke en dialog. Men hvis en gang imellem, du kan sige, hvis de spørger dig, vi leder altså en, der er rigtig god til det. Hvad har du af viden om det? Og så siger du så, det er jeg faktisk rigtig god til, det jeg arbejder med i det job, jeg havde der. Og jeg er blevet meget rutineret i det, så det er helt tryg ved. Hvordan bruger I det i forhold til borgerne eller kunderne? Så vi laver nogle uddybende spørgsmål. Det er rigtig, rigtig godt. Og med hensyn til det her med, at det helt taget at have spørgsmål med, gør vi så også bare, at vi er forberedt og vi er interesserede. Så skal I huske, at de spørgsmål, I stiller undervejs, de må meget, meget gerne være faglige, meget, meget gerne baseret på jeres viden, eller noget, I har fået indsigt i eller forstået. Fordi så er det også, at I kommer til at vise en ret høj grad af faglighed. Det er noget af det, som gør, at virksomheden synes, det er spændende, det her rent, det ved vi, at snakke om. Og så skal du så ikke spørge om alt det der med, hvor meget får jeg løn, og hvad der er muligt for afspacering. Glem det til anden samtale, eller hvad I har næsten ved at skrive under, når du faktisk har det andet. Indtil da, vis interesse i virksomheden. Og hvis du skal altid have 4-5 spørgsmål med til samtalen, som du har skrevet ned på et stykke papir, ellers så glemmer vi den. Og hvis det er, at du kommer på nogle spørgsmål, som du gerne vil stille undervejs, så skriv dem lige ned på listen der, for ellers så sidder det også tit, at vi er i en presset situation i en samtale, og derfor så er det altså vigtigt, at vi har papir. Hvis nu det er, at du til sidst sidder, og de siger, har du noget, du spørger os om, og du så siger det her med, at ja, vi har en svar på det, jeg ved, så får du et afslag begrundet i, at du ikke var interesseret nok. Men der er et spørgsmål, som vi altid kan gemme til sidst, som kan være rigtig godt strategisk. Og det er at spørge sådan her, hvilke forbehold har I forhold til at se mig i den her stilling? Og så kan det godt være, at der er nogen, der lige spærger øjnene op og tænker, wow, det tør jeg da ikke, for tænker du, hvis de har nogen. Nej, men hvis de har nogle forbehold, så har de dem. Og hvis ikke du får det at vide, så kan du ikke svare på det. Tænk nu, hvis det var et eller andet, du godt kunne svare på, som du så bare ikke fik lejlighed til at svare på, som de sad og havde forbehold. Ikke? Den der med, at nogle af jer har sikkert fået den her, det afslag, der lyder sådan, at du vil vurdere, at du er overkvalificeret, du vil nok komme til at kede dig. Og hvis det er det, de har som forbehold, og så i virkeligheden er sådan, du kan sige, at jeg har prøvet at være leder, det har jeg ikke lyst til mere, jeg vil gerne have fingrene ned i dejen og arbejde med materien i mit fag, for det er det, jeg elsker. Jeg skal ikke tilbage som leder. Så har du mulighed for at svare sådan, ikke? Og hvis du ikke kan svare på spørgsmålet, så vil de alligevel sige nej til dig af den grund. Men til gengæld, så kan du gå hjem og finde ud af spørgsmålet. Tale med nogen, der kan hjælpe dig med at formulere det. Og det var bare lige omkring det der med at stille spørgsmål, hvorfor det er vigtigt.
Jeg har faktisk prøvet det der til en samtale engang, og reaktionen var sjov at se, fordi det var de ikke forberedt på. Og det er jo også at sætte dem en lille smule on the spot, fordi specielt hvis der er flere, som der typisk er, det kan jo simpelthen godt være, at de har forskellige forhold. Men det, som de sagde til mig, det var netop det her med, at vi synes, der er lidt lang transporttid, og det kan vi godt være lidt nervøse for. Men så kan jeg sige, prøv, det kan jeg virkelig godt lide, at jeg har, fordi så har jeg forberedelser, jeg kan godt lide at sidde og få klaret hovedet om morgenen om eftermiddagen, inden jeg kommer hjem og alle de her ting. Så netop kunne svare på det.
Helt klart. Når de så siger, der er nogen, der reagerer sådan meget overrasket og siger, hvorfor spørger du det? Det er jo noget mærkeligt noget. Og så er det, vi kan sige, det er bare, hvis I har nogle forbehold, så vil jeg rigtig gerne have mulighed for at svare på dem. Det får jeg jo ikke, hvis I sidder og snakker om det bagefter, og I skal tage en beslutning ud for det. Og så er det jo bare, det kan godt lyde lidt skræmmende, men man gør det.
Og prøv det, altså, tænker jeg, fordi det kan godt være mega grænseoverskridende at stille i samtalssituationen, men øv det, tænker jeg, altså, inden. Jeg vil også godt lige vende tilbage til faktisk, fordi du sagde dermed, gennem nu spørgsmålene om løn og sådan noget, ikke? Hvis nu man tænker til en jobsamtale, hvor man sådan lidt, jeg har søgt det her job, men det jeg ved ikke, hvor de ligger lønmæssigt, og jeg kunne faktisk godt være lidt nervøs, for de ligger ret lavt i forhold til mine lønforventninger, og i princippet er det en dealbreaker for mig at komme under x antal kroner. Vil du så stadigvæk vente med at spørge?
Ja, jeg skriver jo ikke under, før lønnen er forhandlet plads, vel?
Nej.
Og det er sådan set at sige, at det eneste risikerer, det er at komme til en samtale med jer. Hvis du tænker om og er velforberedt, så ved du, at du får løn. Der er lønstatistikker. De selvfølgelig så afviger nogle virksomheder fra dem, ikke også? Men du kan jo også godt, hvis de har en tillidsmand på arbejdspladsen inden for dit fag, så kan du ringe til vedkommende og tale med dem. Din fagforening har også nogle folk, som kender til, hvordan er vilkårene i sådan en virksomhed her, og hvordan gør de det. Og jeg synes også i øvrigt, at du skal tage, når du får en kontrakt, så skal du lige smide den omkring fagforeningen og få dem til at kigge igennem. De er ret tit, så opdager de noget, som ikke er helt okay.
Og jeg tænker også nu, når jeg stillede spørgsmålet, det der med at sige, at hvis det er sådan, at man spørger om lønnen, så har man måske også afskrevet sig, hvor at hvis det er sådan, at det viser sig, at man er den perfekte kandidat, så er de måske også villige til faktisk at give dig noget mere løn, end de havde lagt ud, altså tænkt til at starte med. Ikke?
Lige præcis. Og så er der også det der med, at et lønbudget, det er jo ikke ens med det samme som budgettet for medarbejderne. For når du sidder og lønforhandler, og de siger, at vi kan simpelthen ikke give dig mere end 25.000, så kan det jo være, at du har nogle andre, så har de tit nogle andre knapper, de kan skrue på. Så kan det være, at du kan få gratis avis, eller 2 dage ekstra fri om året, eller omsorgstid til børnene, eller hvad det nu skal være. Fordi det går ikke for samme budget. Det er helt tosset. Men i virkeligheden, så er der mange, der sidder, vi har så meget til løn, så kan de godt give på 1.000 mere til goder, eller til ekstra efteruddannelse, eller noget den stil der. Så prøv at tage det med i billedet, og så prøv at sige, okay, fint. Det er meget mindre, end jeg havde regnet med, men har vi nogle andre knapper, vi kan skrue på?
Jeg tænker også netop det der med at være lidt fræk i det der med at sige, okay, det var mindre. Altså, jeg ved ikke, om det er at være fræk i det egentlig, men det der med at sige, okay, det var faktisk mindre, i stedet for bare at blive sådan, Okay, jo, så kan man godt blive sådan lidt mavesur måske, altså, ja. Eller i hvert fald sådan, de kan godt se på en, at det ikke var det, man regnede med. Så det synes jeg giver rigtig god mening. Når vi så er til samtalen, så er der jo det her med de her referencer. Hvis nu det er sådan, jeg er jo i den situation, jeg har en tidligere chef, som jeg faktisk ikke har lyst til at bruge som reference.
Mm.
Hvad hvis de spørger efter den her reference direkte? Fordi at jeg ved, at det er en chef, der jeg ikke kunne med, så det vil ikke være noget, det vil ikke blive positivt for mig.
Nej, du må jo først og fremmest ikke kontakte nogen, som du ikke har givet en udtrykkelig tilladelse til at kontakte. Mit forslag er simpelthen, at når du kommer til samtalen, så har du til papir, hvor der er et eksemplar til hver af deltagerne i samtalen, hvor du har skrevet dine referencer på, og det vil så sige navn og titel, og hvordan I kender hinanden, og kontaktoplysninger, både telefonnummer og e-mailadresse. Jeg skal lige sige, at referencer kan sagtens være referencer, selvom de er sygemeldt, eller har sagt op, eller flyttet virksomhed, eller gået på pension, for de kender jeg jo stadig. Og jo nyere referencer, jo bedre. Men lad os nu sige, at jeg har min sidste chef, har jeg ikke lyst til at skrive på, fordi vi har skulle både skændes og uenige, og grundlæggende kunne vi ikke lide hinanden. Og så siger de så, tak for referencelisten her, hvordan kan det være, at du ikke har den sidste chef med? Så kan jeg jo sige, at hvis jeg er i virksomheden i øjeblikket, så er det jo ikke noget problem, så siger jeg bare, at jeg er i uopsagt stilling. Men hvis det er, at det er det seneste job, jeg har stoppet, så kan jeg jo sige, at vi var ikke helt enige om tingene, og måske havde vi ikke så god dialog, og derfor så har jeg faktisk ikke rigtig meget lyst til at bruge. Og det kan vi godt sige, det er okay, fordi vi har sgu da alle sammen nogen, der ikke kan lide os. Altså, sådan er det. Så derfor så er det bare at være ærlig grundlæggende til samtalen. Altså, du skal aldrig lyve. Det er simpelthen et no-go at lyve til en samtale, fordi det bliver altid afsløret på en eller anden måde også. Men du kan jo så vælge den version af virkeligheden, som du godt kan lide. Altså, hvis du for eksempel er blevet bortvist fra arbejdspladsen, fordi du har fiflet med et eller andet og sådan noget, så behøver du ikke sige det. Men du skal heller ikke sige, at det var mig selv, der valgte at stoppe. Det er det på et eller andet tidspunkt at finde ud af. Så vælg at lave den version af dig, der passer bedst. Og så kan du godt være dig selv. Du skal ikke bare være dig selv til samtalen. Det er jo en god del at læne sig lidt fremad og være lidt interesseret og lytte aktivt og nikke lidt, når folk taler og alt det der, for at få ligesom at vise, jo, jeg interesserer mig i det her, jeg er engageret i det her. Ikke? I skal simpelthen være strategisk og tænke, hvilken version af mig passer godt på det her. Og så kan du godt være autentisk.
Jeg kunne godt tænke mig, fordi at det glemte jeg faktisk lige at spørge om, før vi snakkede om det her med gode spørgsmål, om du kunne komme med et konkret eksempel eller to.
Jamen, altså, det er jo det her med at tage udgangspunkt i fagligheden og det job, det handler om, ikke også? Og hvis for eksempel, at jeg har skrevet lige et par spørgsmål ned her, hvor man kan sige, at jeg så, at kommunalbestyrelsen har planer om at ændre ressourcefordelingen på skoleområdet. Hvad tror du, at det får betydning for specialklasserne? Hvor det er, at man kan sige, hvis du skal arbejde i en specialklasse, og du har set den her nyhed i medierne for noget tid siden, eller set nogle udtalelser om et eller andet i os, så kan du godt tage stilling til den og sige, hvad betyder det så for mit job og den måde, jeg gør tingene på? Og det kan også være, at spørgsmålet, der kan lyde sådan her, hvilke planer har I forhold til at mindske støjgenerne for områdets beboere, når vi starter på arbejde? Eller noget, som er et fagligt spørgsmål, relevant spørgsmål, som også til jorden sidder og tænker, nej, det var sgu da egentlig meget klogt spurgt, eller relevant spurgt, ikke? Så relevant for virksomheden og interessant for dig. Skal det være noget, du har lyst til? Ellers så kan du tage udgangspunkt i hitmedjobbet.dk under ressourcer. Der er et punkt, der hedder spørgsmål til den næste arbejdsgiver, og der er også et underpunkt der, der hedder han, der er sådan specielt myndet på samtalespørgsmål. Ellers så kan du selvfølgelig også læse bogen.
Det synes jeg er en fantastisk god idé. Det må jeg indrømme. Altså, jeg vil sige, jeg er ikke jobsøgende i øjeblikket. Men jeg altså, synes stadigvæk, at der er så meget fedt i den. Okay, super. Det næste spørgsmål, der kommer, og det kommer jo... Jeg tror aldrig, jeg har været til en samtale, hvor de kan stille deres spørgsmål. Og det er, fortæl om dig selv. Ja, jeg er lige blevet gift, og jeg har en hund, der hedder Max, og en kat, der hedder Chille, og vi bor i Rødovre. Og hvad er det, man skal svare på sådan et spørgsmål? Fordi det er helt sikkert ikke det.
Chille? Nå, okay.
Ja.
Nej, det er de aller færreste, der spørger om dine personlige forhold. I bund og grund så er de primært interesseret i dig som fagperson og kollega. Jeg vil altid være en tid til udgangspunkt i det faglige, og mange gange så kan man sige, at det, hvis du har lavet et resume i dit CV, som er sådan en slags, læsevejledning til CV'et, hvor du fremhæver de vigtigste ting i CV'et, som du gerne vil have, at de ser, så kan det være et godt udgangspunkt, en god idé at tage udgangspunkt i det indhold der, fordi så er du fat i det. Så er der nogen, der siger, at vi vil gerne høre om dig privat. Fint, så har du også klar, at du lige bliver gift, og hvad hun og katten hedder, og at du går til spinning 3 gange om ugen, og alt det der. Men langt, langt de fleste, de vil helst høre noget fagligt. Så tager udgangspunkt i assumeret i det, som er, hvor du fortæller om din faglighed, det kan være, du kan sige, nu har jeg arbejdet inden for området her i de sidste 12 år, før det var jeg uddannet procesbiolog, hvis der er noget, der hedder det. Og der specialiserede mig lige præcis i det område, som vi skal arbejde med her. Jeg glæder mig vildt meget til det, fordi jeg har både erfaring og teorien i orden. Og derfor så er jeg sikker på, at det bliver super godt.
Jamen, det giver mega god mening. Jeg har altså til mange en samtale endt med at sidde med den der personlige vinkel og bare være sådan lidt, jeg kan godt se, det måske keder jeg lidt det her, men altså, vi snakkede lidt om det inden vi rigtig gik i gang med optagelsen af podcasten her, fordi der er en, der har spurgt om det her med, hvad gør man på sit CV i forhold til, når man har barsel, eller hvis man har mange vikariater inden over sit CV til samtalen, hvor de spørger ind til det her. En ting er, hvad man sådan skriver i CV'et, men noget andet er, når man sidder til samtalen, og de begynder at spørge ind til, om du har et hul her, eller du har godt nok haft mange vikariater, eller korttidsansættelser, eller hvordan takler man den? Fordi det er noget af det, som jeg ved også fra min omgangskreds, i hvert fald specielt dem, som er nyuddannede, og folk for hele tiden ved, tag nu de vikariater, så du får noget erfaring. Og andre tænker, det har jeg faktisk ikke lyst til, fordi det bliver bare sværere, og folk bliver mistænksomme eller nervøse omkring mit CV, og hvad gør man? Altså, hvordan...
CV'et, hvis vi skal tælle CV'et nu her, så er det en god idé at simpelthen at slå vikariaterne sammen og skrive en periode med jeg tog, at efter min uddannelse, efter mit seneste job, valgte jeg at tage vikariater for at holde mig selv godt kørende i forhold til min faglighed og udvikle mig selv, mens jeg leder efter et nyt job. Og derfor har jeg taget mange vikariater og kort jobs. Og så kan man liste dem op derinde. For der er mange af de her arbejdsgivere, som er lidt, når de ser CV, og der er rigtig mange job på kort tid, så kan de godt gå hen og blive nervøse for at smække det sammen med det samme, så ryger man i den forkerte bunke. Og derfor så kan vi løse det på den måde, så det kun er ét job, alle de der vikariater, der vejtræk. Det er der en opskrift på inde på helmitjobbet.dk inde under bloggen. Og med hensyn til, hvordan klarer jeg til samtalen, når de siger, du har godt nok mange huller i CV'et eller sådan noget, så vil du sige, jeg har i nogle perioder ikke været alt for god til at ramme lige det, jeg skulle, og måske også været lidt for kredsen. Og hvis det er, at vi har været sygemeldte eller har haft en periode med et par uheldige ansættelser, hvor vi har taget fejl, så kan vi også godt sige, at for eksempel, jeg har simpelthen taget et par job, som viste sig, at de passede ikke til mig. Det passede ikke godt for mig. Jeg har lært af det, at jeg skal være meget, meget bedre til at spørge ind til det psykiske arbejdsmiljø, før jeg siger ja tak til det job.
Så er der også en anledning til at spørge ind til det psykiske arbejdsmiljø.
Præcis. Hvordan er det her?
Ja. Og man kan sige, fordi en af de ting, som nu havde jeg det godt nok ikke taget med, men nu spørger jeg alligevel, det er det her med en stresssygemelding. Jeg er jo faktisk af den holdning personligt, at når man har været sygemeldt med stress, så er du faktisk tit og for at bruge et rigtig, rigtig dårligt ord, mere robust i den mening, at du kender typisk dine egne stresssignaler, så du ved, hvornår det er, du skal gå ind og snakke med din chef og sige, prøv at høre her, sådan og sådan og sådan, hvor at en, der ikke har, måske bare ignorerer det og rent faktisk går ned igen. Men hvordan vil du håndtere det i en jobsituation eller en samtale-situation?
Nøjagtigt sådan. Jeg vil simpelthen sige, ja, det er rigtigt. Jeg var stresssygemeldt i 8 måneder. Den tid, det tog mig at komme op på overfladen igen, der lærte jeg rigtig, rigtig meget om mig selv og mine egne, som du selv siger, grænser og begrænsninger og faresignaler. Derfor så ved jeg lige præcis, hvordan jeg skal reagere i forhold til forskellige ting. Jeg blev meget, meget klogere på mig selv. Hvis der er sådan en god kemi, så kan man også med et smil sige, at derfor så er der faktisk meget mindre stress, særlig risiko for, at jeg går ned med stress end dig. Altså, det kan jo kemi, men realistisk set, så betragt dig selv som helbredt, og fortæl, at du er helbredt, og du ikke risikerer at komme tilbage igen. For det er jo noget af det, stress, det er jo noget af det, som nogle arbejdsgivere ryster af bukserne over. Altså simpelthen, at de er bange for, at så kommer det igen, og sådan noget. Altså, der er en eller anden dogme om, at stress, det er ikke noget, man slipper ind med. Sådan. Det kan det godt være, hvis man lærer at håndtere det.
Og nu kommer du til at skrige helt vildt af mig, fordi jeg tror ikke, at man på nogen måde må stille det her spørgsmål til en samtale, men nu stiller jeg det lige, så kan du lige fortælle mig det. Fordi at jeg tænker, at det kan jo være, at det er en virksomhed, man kender, som man synes er mega interessant, har et mega godt image for eksempel, men man har bare hørt i krone, at medarbejderne bliver sygemeldt på stribe med stress. Vil det var noget, man kunne spørge ind til? Altså, jeg tænker, den der med det psykiske arbejdsmiljø kunne man måske godt stille, men ville det være at skyde sig selv fuldstændig i foden og begynde at snakke stress i forhold til den aktuelle arbejdsgiver?
Det vil nok ikke være stress, jeg vil nævne, men jeg vil nok også nævne det psykiske arbejdsmiljø. Og hvis det er sådan, at der er en stor omsætning af medarbejdere, de skifter hurtigt, så skal du selvfølgelig først og fremmest overveje, at det er noget for mig. Hvis det er, at du har et... jeg skal kalde det ømt sind, eller noget andet stil, så skal du overveje, er det her noget for mig? Hvis du kan sige, det kan jeg godt leve med, det er fint, så kør på. Hvis du kommer lidt i tvivl, så kan du godt spørge sådan, jeg kan se, at I har rigtig mange udskiftninger. Jobbet her har været stået op 4 gange de sidste 1,5 år. Hvad er egentlig baggrunden for det? Og hvis det er, at de bliver fornærmet over, du spørger, så skal du ikke være der alligevel. For så er det jo helt klart et tegn på, at de er rigtig dårlige til lige præcis det der. Du skal også være i stand til at sige nej tak, når du kommer til en samtale. Hvis det er, at du får tilbudt et job, så skal du ikke bare tage det. Det kan også godt være, at du skal sende den, der sender afslaget til virksomheden. Det er faktisk en rigtig fed fornemmelse, skulle jeg helt at sige. Tusind tak for en spændende samtale. Den overbeviste mig om, at jeg skal gå videre med min jobsøgning i anden retning. Jeg håber, I får heller ikke med at finde nye medarbejdere. P.S. Hvis I gerne vil have at vide, have en begrundelse for mit afslag, så er I meget velkommen til at ringe. Ja, altså, eller hvad det nu skal være, ikke? Men det må vi godt, også selvom vi er på dagpenge. Hvis i det omfang, det er et job, du selv har fundet, hvis du er sendt ud til jobbet af A-kassen eller fagforeningen eller noget andet stil, så er det en rigtig, rigtig god idé, før du sender sådan en brev der og ringer til dem, ringer til jobcenteren og siger, jeg er simpelthen nødt til at sige, at det her det går helt galt. Altså, den der chef for mig, vi kan slet ikke snakke sammen. Er det okay, jeg sender hans tak til jobbet, hvis jeg får det? Og så kan de jo sige ja til det. Ved dem, om de har sendt svaret skriftligt. Men hvis du selv har fundet det, så er det okay. Men lad være med at gå rundt og fortælle dem, at du har sagt nej til 3 job, fordi jeg ved ikke. Det er jo ligesom et job. Det er der ikke rigtig nogen grund til. Så kan de godt begynde at tænke, at hun er også til rådighed og så videre. Ikke?
Altså jeg synes jo, at... fordi det, du talte faktisk lige ind i det, jeg så ville spørge om. Fordi det her med... Jeg har selv ringet. Jeg havde simpelthen sådan en knude i maven efter en samtale, jeg var til en gang. Mm. Hvor at jeg var bare sådan, det her det er slet ikke. Og der ringede jeg til dem og takkede nej. Og jeg kunne sådan, der var sådan en helt fornærmet stemning i den anden ende af røret. Så der går mit spørgsmål måske på, hvis nu det er, som man netop har fundet ud af, at det her det er ikke noget for mig, vil du så anbefale, at man ringer, inden at man hører fra dem, for ligesom at sige, så behøver I ikke at bruge mere tid på mig, eller vil du, når de ringer eller skriver til dig, ligesom, altså være afventende for, om du bare får et afslag, eller hvis de ringer og inviterer til samtale nummer 2 eller noget, så der ligesom sige, tak, men nej tak.
Jamen, først og fremmest, så vil jeg jo, hvis det var sådan en A-kasse jobcenter ting, så vil jeg ringe til dem med det samme, lige når jeg kommer til samtalen, for lige at få afklaret, at det er okay eller hvad. Og ellers så vil jeg sende afslaget. Altså, hvis de har tænkt sig at give mig et afslag, så kan jeg lige så godt give dem det først. Det er en ret meget federe fornemmelse, end at få afslag fra dem. Ikke?
Men lad være med at bruge det som forsvarsmekanisme. Nu siger jeg det bare lige. Det skal ikke være sådan, at hver gang du har været til samtale, så sender du bare et afslag på forkant, fordi du ved, du får et afslag fra dem.
Nej. Okay.
Det er en dårlig strategi.
Ja, det er du ret i, ja. Fuldstændig.
Det ville være så dumt. Men det er okay, og som du startede med at sige, det er en, eller så har jeg læst, jeg tror du startede med at sige det, at det er en samtale, det er begge veje, det er også dig, der skal vurdere virksomheden og chefen og dem, du er til samtale med, så det er faktisk også okay at sige nej.
Jamen det er jo også okay, hvis de spørger dig, hvad er en god leder for dig, og du siger, det er en, som udvikler, som gør sådan og sådan og sådan og sådan. Er det også det, jeg kan forvente at finde hos jer? Og hvordan er ledelsesstilen her, ikke? Eller hvordan fungerer teamet, hvordan er samarbejdet mellem kollegerne, og alt det der, det kan vi godt spørge ind til. Og det er jo også noget af det, som viser, at du er interesseret, når du spørger om sådan noget.
Nu skal jeg se, hvad jeg kom til. Jo. Det næste gode spørgsmål, der er svaghederne.
Ja, altså svaghederne, der er jo nogen, der har noget med, som rådgiver om, at man skal sige, at jamen, jeg er jo stemt til at tage opgaver på mig. Men det betyder også, at jeg lægger mange flere timer eller sådan noget, og prøver at tage en svaghed og lave den om til en styrke. Den gennemskuer de øjeblikkeligt, og lad være med det.
Den tror jeg, jeg har brugt op til flere gange.
Ja, det tror jeg på, ja. Jamen, det er der mange, der gør, fordi det er jo det, der er nogle af dem, som rådgiver om, eller giver god råd om jobsøgning, de siger. Men det, du i virkeligheden skal gøre, det er, at du skal gå ind og nævne en svaghed, som er reel, men som ikke er en, der er diskvalificerende. Altså, du skal ikke skrive, at jeg kender ikke de tyske bøjninger, hvis du søger et job som korrespondent med tyske kunder eller sådan noget. Det vil være helt dumt, ikke? Men find en svaghed, som er reelt for jobbet, og så sig, hvad er det, jeg gør for det? Ikke? Altså, jeg har altid haft rigtig, rigtig svært ved at sige, kom her, Men jeg ved jo, at vi skal alt ud af det rigtigt, så lige i øjeblikket, der er jeg faktisk gået i gang med et kommakursus, så det ved jeg, at jeg kan lidt senere. Eller, jeg har ikke den erfaring med lige præcis den funktion i C4, men jeg er selvfølgelig villig til at, jeg vil selvfølgelig meget, meget gerne tage et kursus på min egen tid, inden jeg starter, og jeg har fundet et, som er der, det koster sådan. Så er vi fandme forberedt, ikke? Så prøv at fortælle, hvad du gør med det. Hvordan arbejder du med det? Det er en udfordring, du har. Jeg kan godt være nervøs, når jeg møder nye mennesker, men jeg sørger for at tale med så mange nye mennesker hver eneste dag, som overhovedet muligt, for ligesom at kunne forstå og lære at bryde isen og skabe kontakten, eller hvad ved jeg. Så sig svagheden, og så fortæl, hvad du gør ved det. Det rykker rigtig meget. Og den der med, at, som Diana også har brugt, den der med at sige, jamen, det betyder så, at eller til gengæld, så gør det sådan, så kan man godt risikere at få det spørgsmål, der hedder, det lyder rigtig spændende, har du også nogle reelle svagheder?
Mm. Og så sidder man der og sådan lidt, pas. Det er ja. Lidt op. Men jeg synes det faktisk, det er en mega god idé, fordi det kræver jo også, altså, det, en af de ting, som jeg går meget ind for, når man er jobsøgende, det er jo faktisk også, at man udvikler sig. Altså, at man sørger for, at også for at gøre det sjovt og spændende at være jobsøgende, at man ikke bare sidder i det her, undskyld forud, men helvede af krav og regler og ansøgninger, som det bliver for nogen, så sørg for at lære noget og udvikle sig, og netop det der med at finde de der svagheder, så okay, det passer til den her virksomhed, men jeg kunne da egentlig faktisk godt lære, eller trænge til at lære at sætte kommer. Gå i gang med det alligevel, ikke?
Og her er jeg glad for, at du lige nævner det her, fordi en af de ting, der er rigtig godt at tilføje til svaret, når det er, at I spørger om jeres huller i CV'et, fortæl, hvad I har lært. Fortæl, hvad I har fået ud af det. Hvis de spørger ind til en barsel, så siger de, der lærte jeg så sådan, og prioritere min tid, og hvad ved jeg, gå til opgaverne på en helt anden måde. Og hvis du har været ledet i en periode, så har du forhåbentlig taget nogle kurser, eller fulgt nogle forløb på nettet, eller hvordan har du udviklet dig, mens du var ledet, eller hvad fik du ud af, hvad lærte du også det der med at kunne sige, at jeg lærte, at jeg skal sørge for at spørge ind til det psykiske arbejdsmiljø. Fortæl, hvad dit udbytte er af det, du gør, og det, du fortæller. For det fortæller nemlig lige præcis det, Diana siger med, at du udvikler dig. At du er i fremdrift, i stedet for bare at sætte dig ned og se Netflix. Ikke? Altså, det kan jeg også godt selv synes på, men hvis du, det er en bedre idé, hvis det er, at du også kan fortælle, hvad sker der, hvad har jeg lært, hvad har jeg gjort.
Netflix generelt, brug det som afslapning. Brug det ikke som fuldtidsbeskæftigelse. Og faktisk i forhold til det, man kan sige, at nu kan jeg jo komme med et helt konkret eksempel, at da jeg selv blev ledig efter at være blevet færdiguddannet, der startede jeg jo podcasten Jobeksperten med henblik på at lære en masse om jobsøgning og finde ud af, hvordan kunne jeg skrive de bedste ansøgninger, og hvordan kunne jeg gøre alle de her ting. Og podcasten ledte faktisk til at blive headhunted til det job, jeg havde. Så det kan godt lede til noget, som man måske ikke lige nødvendigvis havde tænkt til at starte med, men som bliver noget helt andet og noget mega fedt. Så det der med at komme ud og bruge sine kompetencer og måske også være lidt udadvendt online, eller hvad det kan være, det skal også passe til ens personlighed. Men at man også tænker, hvordan kan jeg positionere mig selv i det, jeg gør på LinkedIn og på med de projekter, jeg går i gang med. Det tænker jeg er super vigtigt. Det har det i hvert fald været for mig.
Jamen, jeg er helt enig. Og du er et af de bedste eksempler på det, fordi begge dine jobs har jo har været efter dengang har været relateret til jobsøgning, ikke?
Jo. Nu har I jo alle sammen, hvis I ikke kendte mig før i dag, jeg tænker, at de fleste af jer allerede kendt Sten, så har I fået et eller andet førstehåndsindtryk af mig. Det håber jeg selvfølgelig er godt. Men jeg vil også rigtig gerne spørge dig, Sten, om ikke førstehåndsindtrykket af mig, for det er jeg ikke sikker på, om du kan huske det nu, efter så lang tid. Men okay. Det må jeg få en anden dag. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor vigtigt er det, egentlig med det her førstehåndsindtryk, når man skal til en jobsamtale?
Det betyder sindssygt meget. Altså, det starter jo allerede samtalen. Man kan sige, at samtalen starter allerede i øjeblik, de ringer til indbyder sig til at komme til en samtale. Ikke? Fordi hvordan er det, du lyder? Hvordan du reagerer positivt? Hvordan gør du det der? Du skal have nogle spørgsmål klar, for du skal prøve at få nogle informationer om den samtale, som du kan bruge. For eksempel, hvor mange mennesker, hvem kan forvente at møde, så du kan forberede dig på den? Hvad kan jeg forvente, der kommer til at foregå? Er der noget, jeg kan gøre for at forberede mig? For eksempel også den der med, hvem kan forvente møde er god, fordi mange har prøvet det her med, at man kan forvente, at man skal ind til samtale med en eller to personer, og så sidder der et ansættelsesudvalg på 7. Det kan være en rigtig, rigtig sjokker. Så derfor er det rart at vide på forhånd. Førstehåndsindtrykket, det vi tænker på, når vi taler om det, det er jo selvfølgelig, hvordan er det, du fremstår, når de møder dig første gang. Og det er sådan, at vores hjerne har det med, den lært fra tilbage fra stenaldertiden, at den skal bedømme dem, om man er ven eller fjende eller en mulig sexpartner, inden for de første sekunder, skal jeg flygte eller skal kæmpe. Ikke? Og derfor så danner vi os et indtryk lynhurtigt. Og der er det sådan, at hjernen, den låser meget fast, fordi når det er, at den først har dannet sig et indtryk, eller har en holdning til noget, så vil den rigtig, rigtig nødig gå ud og ændre det. Det er sådan, at tilindtrykket, det er udgangspunktet. Basta, sådan er det. Ikke? Og når man sidder til en samtale, og jeg kommer ind ad døren, og så mumler jeg lidt, og sætter mig bare ned, uden at hilse ordentligt på dem også, så har de sagt til, at han er ubehøvlet, han er usikker på sig selv, og det bliver ikke til noget af det her. Så skal jeg eddermame godt nok præstere ufattelig godt for at have en chance, for de har allerede bestemt sig for, at en idiot. Det har I sikkert også, selvom jeg kender mig så tid nu, ikke? Men pointen er meget den der med, hjernen bestemmer sig for, hvad den synes, og så vil den helst ikke lave det om. Det er det samme, når vi har en politisk diskussion, eller en diskussion om et eller andet. Det er nemlig sjældent, der er nogen, der flytter sig under en diskussion. Lige meget hvor gode argumenterne er. De har en holdning, og det vil være lidt nederlag for hjernen at skulle erkende, at den holdning er ændret. Så derfor er det så vigtigt. Og så betyder det rigtig meget med dit kropssprog, med din præsentation, at du agerer nysgerrig, interesseret, at du har øjenkontakt og alt det der, og nikker lidt, når folk de taler, sådan at de kan se, at du er interesseret. Og måske også på grund af en smule forår. Men alt det der, det danner et billede, ikke? Førstehåndsindtryk, det begynder i virkeligheden også allerede der, hvor det er, at du træder ud af bilen, nu parkeringsplads, hvis du kører bil. Der er nogen, der har lige slukker en smøg, ikke? Eller smider noget papir eller sådan noget. Og der kan altid sidde nogen i et vindue og kigge ud. Og så lige en anden ting, det er, lad være med at ryge lige inden du går ind. Fordi I lugter bare så venligt, altså når I lige har røget, især når det er fugtigt eller koldt.
En anden ting, som jeg også tænker netop i forhold til det her med førstehåndsindtrykket, og det skriver du også i bogen, og det her med, at bare tænk over, at sekretæren eller de kolleger, du møder på vejen, eller det er også folk, som du skal imponere. Det er ikke nødvendigvis, at de spørger dem, men det kan altså sagtens være, at den, der interviewer, spørger sekretæren. Hvad var dit indtryk?
Der er jo rigtig mange, som når de går for samtalen, så går de sådan direkte forbi receptionisten, ikke? Uden at ende dem. Men vend jer lige om at gå hen og sige, hvis det er relevant, hvis det er muligt også, gå hen og give hånden og sige tusind tak for i dag, og tak for en flot modtagelse, en god modtagelse, det var jeg glad for. Jeg håber, vi ses igen. For de går ud og spørger en gang imellem, nå, hvad synes du så? Fordi det betyder også meget, det her med det indtryk, folk får. Og den der, du går forbi på gangen, uden at hilse eller nikke til, eller reagere på at sige hej til, det kan blive den næste nærmeste kollega, vi skal gøre godt indtryk.
Det var faktisk alle de spørgsmål, eller det vil sige, det passer jo ikke. Det var nogle af alle de spørgsmål, jeg havde, men vi havde sagt, at vi ville holde det her til omkring 3 kvarter, så der var god mulighed for spørgsmål efterfølgende. Og jeg kan simpelthen se, at der ligger 19 spørgsmål her og venter på os. Så derfor så vil jeg lige slutte den her del af med at sige, at Sten har været så fantastisk, at han har lavet et lille tilbud.
Jeg har lavet en rabatkode på inde på hitmedjobbet.dk, hvis du har lyst til at købe en af mine bøger der, eller den der fælles samkøb der, som gør, at du får 20 kroner i rabat, enten på samkøb eller på en bog, hvis du bruger koden. Og så skal jeg sige, at Diana, hun får også en lille spin-off af det, så I ved, at det er reklame, det her. hitmedjobbet.dk. Og den kode, I skal bruge for at få rabatten, det er den, der hedder job-e, altså job-e, som i eksperten, ikke også?
Mange tak, Sten, for at have lyst til at være med i en ny episode af Jobeksperten. Jeg havde glædet mig rigtig, rigtig meget, som man måske kunne gennemskue ud fra optagelsen. Jeg håber, at du fik en masse ud af at lytte med, og under alle omstændigheder, så vil jeg i høj grad anbefale Stens bog og bøger, for den sags skyld. Jeg er jo klar over, at jeg lyder meget meget entusiastisk omkring dem, og jeg er både rigtig glad for at være tilbage og kunne give den her oplevelse med en ny episode af Jobeksperten, men jeg er også virkelig, virkelig glad for Stens bøger, så det er simpelthen derfor. Og som jeg også nævnte, eller vi også nævnte i episoden, så hvis du hænger på, eller det skal du ikke, men fordi der er lang tid til, men de spørgsmål, der blev lavet, da vi optog, de kommer til at blive en episode for sig selv, og det bliver den næste episode, der udkommer. Så hæng på, og så får du nogle interessante svar på nogle interessante spørgsmål i næste uge. Så tak, fordi du lyttede med. Rigtig god jobjagt, og have en god dag. Hej.